Юрий Береза, народный депутат, руководитель подкомитета по военной безопасности и обороне, комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне. Все правильно сказал, так. Да? Ну и, собственно, наверное, начнем с самого актуального, если можно, с бюджета. Вот нацбезопасность, вопросы нацбезопасности и обороны, на ваш взгляд, вполне там учтены?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, ніколи вимоги силовиків до бюджету, які є, вони ніколи не задовольняться, мабуть, ні в одній країні в повному обсязі. Але про сьогоднішній бюджет, той, що ми прийняли, то я можу говорити, що 130 мільярдів, ми практично врахували всі ті необхідні, от, скажімо так, на рівні необхідності, ми максимально задовольнили цей бюджет.
130 мільярдів цьогоріч, тобто наступного року, а у 16-му, для порівняння, щоб
коло
розуміти.
100, ну там було трошки більше 100.
А якщо порівняти це там з попередніми роками, маю на увазі до 14-го, чи є у вас такі цифри?
Ви навіть не уявляєте, наскільки бюджет української армії базувався. 2,5 мільярди, 2,5, 3,5 мільярди. Взагалі,
але тоді і мільярди були другі, і інші.
Ну,
трошки.
Давайте це,
і війни не було.
Ну,
тобто,
так, звісно. Що.
Давайте я просто як військовик, який я почав свою військову службу ще за часів Радянського Союзу. По суті, так прийшло, що служив в трьох арміях: радянській, російській небагато, в основному в українській. Я вам скажу, що от те, що ми називали до 2013 року українським військом, воно, по суті, українським військом не було. В Україні в результаті розпаду Радянського Союзу залишилось дуже великий контингент, точніше, частина радянської армії. І при цьому ще досить велика кількість озброєння, військової техніки. Це, от дивіться, новітні мільярдери із генералів, та тих, хто мав відношення до дерибану якраз отієї частини радянської армії, що називалась українською армією, на сьогоднішній день це новітні мільярдери, мільйонери і мільярдери. На цьому багато родин, які мали відношення і мали управляти, якби і управляли, стали досить такими потужними бізнесами. При тому, на великий жаль, частина цього озброєння пішло абсолютно за копійки, і стало на озброєння на сьогоднішній день ворожої до нас країни Росії.
Скажіть, будь ласка, чого не вистачить в цьому бюджеті для армії?
Ви знаєте, все рівно мені, от моє переконання, що ми досить мало виділяємо на новітні розробки, те, що стосується новітнього військового озброєння.
Саме на озброєння чи на розробки?
На розробки. На озброєння, ви знаєте, один важливий момент. Україна почала відновлювати свій ракетний щит. І, незважаючи, от зараз я поєднаю, ви пам'ятаєте виступ моєї колеги, та, що там вважає себе надвеликим експертом з озброєння і з Міністерства оборони, вона говорила, що нам протиповітряна оборона взагалі не потрібна. То я скажу, як офіцер протиповітряної оборони, я починав, закінчував військове училище, ракетчик, я вам скажу, що перше, що зробили завербовані росіянами офіцери, генерали, в тому числі міністри оборони, вони знищили нашу систему протиповітряної оборони. 23-22 роки говорили про те, що загроза основна із Заходу, але вам протиповітряна оборона не потрібна, захистить вас Росія, а все виявилось навпаки. І знищивши один такий досить цікавий у нас комплекс ракетний був, С-200, з модернізацією Дубна, розпилявши його, закривши ці дивізіони, ми практично оголили схід України і Крим. Ну, ми, скажу, в повітряному питанні ми стали незахищені.
А що ви кажете, зараз ми відновлюємо, що саме? Ми будуємо ці нові комплекси чи що?
На сьогоднішній день у нас...
Чи нам варто якось все ж таки домагатися інтеграції в якісь західні, ну, тобто структури, які можуть захистити?
Я ж ще є членом постійної делегації в парламентській асамблеї НАТО. Я вам скажу, от ви знаєте, ну, також статистику. За 23 роки, наприклад, Росія отримала більше 600 мільйонів доларів на модернізацію своєї армії від Альянсу. При тому клоуни, які представляли політичні сили, весь час блокували любу співпрацю України з Альянсом. Ми на цьому фоні не отримали навіть мільйона.
Оце почули росіяни, що НАТО давало гроші на російську
армію.
Так, так, на армію.
Руйнувалося взагалі все, що коїться в тих головах.
Ви знаєте, я от остання 62-га асамблея, там була така закрита доповідь от з приводу цих виділених більше 600 мільйонів, то половину росіяни розікрали. Це трошки так, знаєте,
Чесно кажучи, якби нам виділили, я не знаю, чи не розікрали б в нас половину.
Ну, давайте так, нам, по-перше, не виділили, ми не скористались цим.
Поки розкрадати нема чого.
Ну, в принципі, все ж таки нам і НАТО, і Захід взагалі якусь військову підтримку ж надають все ж таки. Тут же ще проблема в тому, в невідповідності стандартів, не в тому, що вони не збігаються, так?
Так, є не ви знаєте, ви абсолютно правильно все говорите. Є не співпадіння калібрів і всього іншого, того і техніки. Ви знаєте, все ж таки було багато зроблено під час першої інформаційної війни Росії проти України. Було зроблено все, щоб це вважали як громадянський конфлікт. І старенька Європа виглядала, вона зараз відчула те, що Росія їх використала і виграла цю першу інформаційну війну. Вона зробила все так, що в Україні там іде громадянський конфлікт між одними політичними силами проти інших, але це не пов'язано, це немає ніякої російської агресії. І серпень 2014 року йшлася заключна фаза цієї першої великої масштабної інформаційної війни проти України. І ми тоді, на жаль, її програли. І все, знову ж таки, пов'язано було з цим, з виділенням озброєння, про те, що, знаєте, коли є внутрішній конфлікт, то не можна видавати ні одній стороні зброї. Ви знаєте, Росія якраз зіграла на порядності Європи. От і на бюрократії Європи. Вони досить чітко цю карту розіграли.
Ну, а ви вважаєте, що зараз вже ситуація кардинально інша? Мені здається, що просто тепер інші причини. Просто, може, більше справа в тому, що Європі не до нас зараз вже. Може, вони і розуміють, що це таки агресія російська. Але і справа в тому, що ми самі на міжнародному рівні, от ми щойно минулій годині про це говорили з попереднім гостем, ми ж не визнаємо, що це війна.
Це є, звичайно, це є от штам. Ви знаєте, ми прив'язалися до цього штаму з 2014 року. Я все ж таки покладаю більше вину на себе, я покладаю вину на нас тодішніх. Давайте так, якби в березні 2014 року хоч один командир частини військової, української, як ми вважаємо, виконав просто свої посадові обов'язки. Він вбив, скільки треба було вбити за тих, хто захоплював військові частини. Він захистив військову частину. Він захистив озброєння.
От ви зараз про Крим кажете?
Я говорю про Крим.
Я дуже добре пам'ятаю тих людей, які там стояли і казали, в нас немає наказу. Ми кожного дня, кожної години телефонуємо у Київ і кажемо, що робити, а нам кажуть, наказу ніякого немає.
Тримайтеся, тримайтеся.
Да. Вогонь не відкривати.
Давайте я вам скажу, я ж іще раз скажу, що я військовий офіцер, а не треба говорити і питати про наказ, і звертатись ні до Києва, ні до Дніпра, ні до Львова, ні до Брюсселю. В обов'язках командира частини, і навіть не тільки в обов'язках командира частини, є такі два конверти, завжди лежать у командира частини в сейфі на час ЧЕ. коли він не знає, що робити, він повинен дістати із сейфу цей конверт, розпечатати його і діяти, тільки діяти так, як там написано.
А чи була готова тоді армія?
Ні, я ж і тому ми говоримо про те, що насправді не було української армії.
До речі, про готовність нинішньої армії і про поточну ситуацію. Ну, ми начебто вже всі, це таке загальне місце знову, що нинішня армія – це зовсім не те, що було в 2014 році. Але от нинішнє таке затишчя, перемир'я на Сході, воно, по-перше, дуже умовне. От Світлодарська дуга показує…
Четверту добу йдуть бої, що, сьогодні також повідомляють, що вони тривають.
Що вони тривають, так, з одного боку. З іншого боку, якщо десь вони не тривають, то, напевно, що справа не в тому, що армія там набагато потужніша, а в якихось інших чинниках. Знову в чергове домовились начебто про режим тиші тепер з 24 грудня, тобто післязавтра. Ви вірите в нього?
Ні, а як з мавпами можна домовитися? Повірте, насправді світло, от те, що відбувається 4-4 добу, от зараз, от повірте, першу добу Збройні Сили навіть не могли відповідати, тому що артилерія була розміщена серед українських будинків, де були українські громадяни. І ціна помилки, коли снаряд приймає 10 метрів ліворуч чи праворуч лягає, він лягає по будинкам, де знаходяться українські громадяни. Розумієте, ми реально, я вам говорю про мавп, і це правда. Зрозумійте, людина не може так поводити себе. Це російські мавпи-найманці, які на сьогоднішній день роблять все, що хочуть. І знаючи за те, що їм за це відповідати не прийдеться.
Але мені здається, що от коли ми так спрощуємо, скажімо, як на мене, ставлення до ворогів, ми недооцінюємо якісь небезпеки, ні?
Ні, послухайте, насправді, от давайте просто, ми повинні чітко назвати речі своїми іменами. У нас зараз на Донбасі знаходиться десь 40 до 42 тисячний контингент Російської Федерації.
На Донбасі чи біля кордону?
Ні, це все, що знаходиться на Луганську і Луганському.
На непідконтрольній території.
На непідконтрольній
території. Тобто не на території Росії.
Ні,
поруч,
це якраз знаходиться на території окупованих Росії. Десь коло 40 тисяч, будемо говорити, найманців. Із них це десь 6-8 тисяч кадрових військових. Всі інші, це навіть не представники, тієї вати, яка була там в Донецьку, вони вже полягли. Це представники, знову ж таки, Росії, добровольці з Росії, які в першу чергу десь 70% – це бувші військовики, службісти, ФСБшники, МНСники, прокурорські, які отримали досить потужні строки, вони знаходились в в'язницях, і на сьогоднішній день Росія їм запропонувала: їдете 2 роки, воюєте, і через 2 роки ми даємо вам чистий паспорт, ви ні до чого, і починаєте нове життя. Скажіть, хіба це не мавпи?
Ну, там по-різному буває. Там.
В більшості хто... так.
Спілкувалася там з людинами у Ростовській області, вони кажуть, там таксист, я пригадую, мені там розповідав, що от у нас хлопці йдуть, бо там платять, і тому вони йдуть воювати, і таке інше.
Так. І другий момент, от ви знаєте, самий страшний, от як для мене, для військовика, це те, що насправді в Росії зараз підійшов строк великої кількості боєприпасів, великих калібрів, більше там 120. І ці боєприпаси...
Щоб вони не пропали? Вони їх використовують?
Так, от уявіть собі, їх треба утилізувати. На утилізацію треба витрачати величезні кошти. А хіба не простіше стрельнути по українським містам, селам, убити ще пару-трійку українців?
Ваш прогноз, це заморожений конфлікт, майже заморожений, з якимись спалахами там, час від часу. Так буде тривати ще довго?
Ні. От дивіться, я скажу один момент. Для мене зрозумілий. Іншого варіанту іншу варіанту, чим хорватський, розвитку подій на Донбасі і в Криму в нас немає. Створення надпотужної армії. Надпотужної армії. Новітньої армії. От ви знаєте, ми насправді за три роки пройшли досить великий шлях створення в першу чергу армії. У нас на сьогоднішній день самі кращі молодші командири. І ланка від командира взводу до командира батальйону на сьогоднішній день патріотична, це саме головне. І професіональна наскільки, це, зрозумієте, до них приїжджають американці навчатися, канадійці, до них приїжджають європейці навчатися, тому що от якраз ці молодші командири б'ють на одну, як вважалось, найкращу армію в світі.
Ну, дивіться, але багато у нас політиків все ж таки. Я розумію, що де є війна, я завжди, ну, умовно кажучи, є партія яструбів, партія голубів. Але багато політиків, в тому числі тих, хто займався перемовинами, там той самий безсмертний, говорять про те, що цей конфлікт не можна винятково військовими методами розв'язати. Що потрібна якась дипломатичне рішення.
Я, ви знаєте, я, мабуть, я відношусь все ж таки до яструбів.
Так. Я розумію.
Але я,
тому і ставлю це питання.
Дивіться, от всі поради, які нам дають європейці, всі поради, які дають там експерти на рахунок того, що там ми можемо дипломатично це все вирішити, то я вам скажу, приведу один приклад. Ні одна європейська організація або представники не знаходяться на нулі більше 10 хвилин. Для того, щоб говорити про дипломатичний спосіб, треба все ж таки домогтися виконання мінських або перших, або других угод. Я скажу, що Україна як держава це все виконала. Всі інші наші, та сторона, вона не виконала і ніколи не виконає. І тому варіанта і перспективи дипломатичного вирішення не буде. Вони побіжать тільки після того, як ми закриємо свій кордон з Росією. І основне завдання нам треба готувати до цього армію. Виходить на свій кордон, контролювати свій кордон. І тоді, повірте, проблема Донецька і Луганська, вона зійде на ні. Ну, скажімо так, це будуть місяці, можливо, квартал.
Нагадаю, що у нас в гостях знаходиться Юрій Береза, народний депутат, керівник підкомітету по військовій безпеці і оборони Комітету Верховної Ради по нацбезпеці і оборони. Це програма «Київ-Донбас». Для вас працюють Ірина Ромаліська та Михайло Кукін. Хочеться до ще однієї теми. Надія Савченко, яка таки вела перемовини з бойовиками, маю на увазі Олександра Захарченко та Ігора Плотницького. Відомо, що вони зустрічалися у Мінську, і вона сама, Надія, це назвала в рамках мінського переговорів, начебто вона домовлялася про обмін полоненими.
І відомо, що ви запропонували її виключити з комітету після цього. Тобто з вашого комітету з нацбезпеки та оборони.
Ви були одним з тих, хто підписав цей документ, проєкт постанови про виключення її з складу комітету з питань національної безпеки оборони.
Вона насправді лишається членом комітету.
Поки що, так.
Тому що фракції її вже виключили, а сьогодні стало відомо, що вона сама написала заяву про вихід з парламентської делегації.
Асамблея. Але ми ще й виключили сьогодні. Сьогодні були проголосовано, і вона була виключена. Ви знаєте, я ще написав раніше, за місяць, здається, в вересні, я ще написав одне звернення до голови Служби безпеки про позбавлення депутата Савченко доступу до державної таємниці. Після одного засідання одного з комітетів, коли вона повела себе зовсім неадекватно. І, розумієте, от я відчув себе не те, що обпльованим, але ну, досить невпевнено.
В чому це полягало?
Полягало, ви розумієте, вона оперує тими всіми термінами, що оперують офіцери розвідки Служби безпеки Росії, ФСБ, Федеральної служби безпеки Росії. Але останні от моменти про її заяви, про, наприклад, Захарченка, Плотницького, я можу прокоментувати просто мою людську позицію. Спочатку людська, а потім як депутата, як в серпні 2014 року під час Я тоді знаходився в Іловайську, а одна із род знаходилася в Маріупольському, на Маріупольському напрямку, і в районі Новоазовського була захоплена одна з розвідгруп батальйону «Дніпро-1». І двом бійцям відрізали голови і грали цими головами в футбол. Присутні на цьому матчі були Бєс, Захарченко і там ряд ще представників висококультурних, високоелітних представників цих кодл. Відео я побачив.
Це є на відео?
Це, так, це найстрашніше, що це відео було захоплено в одного з бойовиків, який знімав це. І от уявіть, як я можу знаходитися. От я вам просто, щоб ви зрозуміли.
Це відео долучено до якоїсь справи?
Воно є в справі, але...
В Генпрокуратурі, в СБУ?
Ні, воно в Службі безпеки, воно є все. От уявіть собі, як я повинен себе відчувати, сидячи в одному навіть залі з особою, яка говорить, що той, хто відрізав голову моєму хлопцю, той, хто мало то, що відрізав, ну ти вбив, давай так, не глумись. Ну це є, ну знаєте, є закони війни.
Поважай ворога.
Поважай ворога в першу чергу. Але приходить якась торпеда чи ракета без голови і говорить, що я повинен з тим, хто убив і не дотримувався навіть законів війни, я повинен сідати з ним за стіл перемовин? Взагалі на цю ситуацію, ви знаєте, Віталій Портников досить класно відповів. Я не знаю, ви дивилися в Фейсбуці, там був пост один, він просто одного журналіста там звернувся до нього і сказав, що Надя має право на такі перемовини. Не маємо право перемовлятися з терористами.
Продовжимо цю розмову вже після реклами. Ми маємо на неї піти. Нагадаю, що Юрій Береза, нардеп у гостях програми «Київ-Донбас».
Реклама. Світ у 2017. Глобальний прогноз The Economist та Українського тижня на наступний рік.
У ньому зібрані оцінки політиків, економістів та науковців з усього світу. Авторитетно про головні тренди у ключових сферах життя.
Бажаєте зустріти Новий рік озброєними знаннями? Купуйте та передплачуйте «Світ у 2017».
Уже у продажу з 15 грудня.
Реклама.
Это программа «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадского радио. Напомню, что у нас в гостях Юрий Береза, народный депутат, руководитель подкомитета по военной безопасности и обороне Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне. И у нас есть еще минуты 4 поговорить с ним.
Хочу вернуться к Надежде Савченко. Нашла вашу цитату 2015 года, сентября, где вы называете, говорите, что Надежда невиновна, говорите, что за этот год, это дальше цитата, она стала символом силы духа украинского народа. Каждый должен молиться за ее освобождение из плена оккупантов. Я надеюсь, что данное видео хоть немного в этом поможет. Это шла речь о видео, которое вы передали, опубликовали, которое, по вашей версии, доказывало ее невиновность. Почему так изменилось к ней отношение и что случилось?
Хіба це не аргумент, я тільки що говорив. Я мало то скажу, відео, яке знімала аеророзвідка Дніпра-1, і потім поїхали свідчити в суд в Ростов. Ви знаєте, хлопці також вони створили подвиг для заради звернення Надії. Одне із моїх перших інтерв'ю, як після звільнення Надії, я взагалі, знаєте, очікував від неї, що вона зробить тур по Західній, там, наприклад, Європі, по Сполученим Штатам Америки, використавши те, що вона сиділа в в'язниці, і зробить все для того, щоб звільнити з в'язниць тих людей, які знаходяться в цих в'язницях. Але, на жаль, от, ну, просто обставини і ситуація показала, що це не все-таки правда.
Дивіться, коли почитати, скажімо, якісь коментарі в Фейсбуці, там, ну, в інтернеті взагалі, то одні кажуть, що вона просто з глузду з'їхала, а інші кажуть, що її завербували. Ваша версія, от людська, от, що ви думаєте про це?
Я думаю, що в певний момент, коли з нею почали працювати представники служби розвідки або психологічного тиску із ФСБ, вона зробила для себе висновок такий, що, ну, добре, вербуйте, а я все рівно буду робити своє. Можливо, був вплив через там рідню, що, ну, так як діє ФСБ, вона, в неї досить широкий спектр впливу на особистість. І якраз її більше всього, що це вербанули, і момент в тому, що вона думає, та приїду я назад, ну ніхто, нічого, я буду вести себе, як я веду. Але вона забула про те, що є ще Медведчук, який також безпосередньо тоді приймав її участь і досить, ну, таку потужно відігравав роль. І він досить жорстко може розмовляти, ми ж знаємо його історію.
Це ж досить. Але як вона зараз від нього залежить?
Я, ну, наскільки по лінії поведінки, то досить сильно залежність у неї.
І ще у мене питання, це вже про політику, суто про політику. Які у вас зараз відносини з Коломойським? Бо вас називали членом його команди, так чи інакше, а потім, ну, як мені здається, ви віддалилися,
ну,
і зараз ви більше там, наприклад, з Корбаном підтримуєте стосунки. Чи ні? Чи я помиляюсь? Розкажіть.
Ну, давайте почнемо. Якщо ви подивитесь публікації 15-го року, особливо 15-го і початок 16-го, де Корбан, Філатов, Денисенко на всіх шпальтах газет, всіх засобах масової інформації використовували любу риторику про зрадника дніпровської команди, про все і про все таке інше. Ви знаєте, на сьогоднішній день момент один. Дніпро один – це підрозділ, який підпорядковується в першу чергу міністру внутрішніх справ і президенту. Це раз. Друге. Знаєте, він на сьогоднішній день от в чистому вигляді добровольчому, як було в 2014 році, він один таким і залишився. На сьогоднішній день уже полк Дніпро-1. Дніпро-1 на сьогоднішній день має одну з самих найпотужніших баз військових по принципу військ НАТО в центрі Дніпро, міста Дніпро. Я вам скажу, що в цю базу, на жаль, ні один із членів так званої дніпровської команди не вклав ні одної копійки. І, мабуть,
а
це...
хто вклав?
Це український народ, волонтери. Mm. Я просто вам скажу, що ті, хто робили... От принцип був такий. Приходили, кажуть, в нас є кошти. Питань немає.
Бо насправді, коли не хочуть говорити звідки, кажуть, український народ.
Ні. Я вас запрошую, обох, я вас запрошую все ж таки відвідати базу полку Дніпро-1 в місті Дніпро, і ви багато чого зрозумієте. Ви от пройде екскурсія.
Окей.
Повірте, ми на базі полку, це ж не тільки полк. Це якраз штаб надзахисту, той, хто взяв на себе відповідальність в лютому 2014 року за захист міста Дніпро. До приходу команди Коломойського було ще 2 тижні. А на той час штаб національного захисту в Дніпропетровській області, по суті справи, керував всіми процесами, які відбувалися.
Зараз які стосунки у вас з Коломойським?
В мене на сьогоднішній день я відновив практично з усіма стосунки, окрім Корбана.
З Корбаном конфлікт продовжується.
Ну, знаєте, в нього є...
Чи він такий заморожений?
Він такий заморожений. Наприклад, з Філатовим, з мером...
Бачите, час заморожених конфліктів.
З Філатовим у нас прекрасні стосунки стосовно міста Дніпро, тому що він насправді повернувся, зараз почав допомагати полку Дніпро-1. З Коломойським прекрасні стосунки. Вони, до речі, якраз і були завжди нормальні. Просто ми один раз визначили один момент, що добровольчі батальйони не можуть бути використані в корпоративних конфліктах.
А пропонував?
Повірте, не тільки Коломойський.
А які саме?
Не тільки Коломойський. Багато було, і повірте, до сих пір багато хотіло б використати назву Дніпро-1 в тих чи інших моментах.
Ставимо... Недарма їх називали приватними арміями тоді, і президент в тому числі говорив про приватні армії. Але насправді, да, це велика окрема тема, і думаю, що...
Ставимо 3 крапки, чекаємо вас знову в ефірі громадського радіо, ви в нас вперше, і тепер, думаю, будете приходити ще. Напоминаю, що у нас в гостях був Юрій Берьоза, народний депутат, руководитель подкомітету по воєнній безпеці і оборони Комітету Верховної Ради по нацбезопасності і обороні. Спасибо.
Дякую. Дякую вам.